Rrugën drejt rritjes së ekonomisë dhe stabilitetit. Ka presione të mëdha mbi ekonominë të shkaktuar kryesisht nga izolimi i vendit, pasi qeveritë e huaja refuzojnë të njohin sundimtarët e tij. Ndihma për zhvillim në të cilën vendi mbështetej aq shumë është shkurtuar, pasi komuniteti ndërkombëtar kërkon që talibanët të respektojnë të drejtat e afganëve, veçanërisht vajzave dhe grave, çasja e të cilave në punë dhe arsim është kufizuar. Talibanët po kërkojnë që 9 miliard dollar të bajtura jashtë shtetit e kthehen në rezervat e Bankës Qendrore, por bisedimet me Shtetet e Bashkuara po përballen me pengesa, duke përfshirë kërkesat amerikane që u njohëdhet Taliban që i nënshtrohet sanksioneve të largohet nga pozicioni i tij si i dytë në këtë bankë. Kështu që derisa të ketë një ndryshim të madh në pozicionin e secilës pal, nuk pritet të ketë zgjidhje të shpejtë për rritjen e çmimeve, rritjen e papunësisë dhe urisë që mund të përkeqësohet me fillimin e dimrit. Të gjithë po shkojnë drejt errësirës dhe fatkesis, tha Amena Arezo, një mjek nga provinca juglindore, Hazin. Njerëzit nuk kanë të ardhme, veçanërisht gratë. Rreth 25 milion afgan tani jetojnë në varfëri, më shumë se gjysma e popullsisë, dhe sipas vlerësimeve të Kombeve të Bashkuara deri në 900 mijë vende pune mund të humbën këtë vit. Fatima, e cila jeton në provincën Herat në perëndim të vendit, tha se kishte vënë re një përmirësim të sigurisë gjatë vitit e kaluar, por vuri në dukje me shqetësim se shkollat për vajzat ishin mbyllur dhe se kishte pak mundësi punësimi për gratë. Si shumë afgan nga friga e hakmarrjes, kjo kërkoi që vetëm emri i saj të përdoret, jo edhe mbiemri. Ja dhe nga provinca jugore e Helmandit, ku pati luftimet e ashpra në të kaluarën, tha se siguria ishte përmirësuar dukshëm që kur talibanët u kthyen në pushtet, por përmendi inflacionin e madh në vend. Herën e fundit që talibanët sunduan Afganistanin në fund të viteve të 1990, gratë nuk mund të punonin. Vajzave u ndalua shkollimi dhe ligji i rrept islamik u zbatua brutalisht, duke përfshirë dhe ekzekutimet publike. Shoqëria civile dhe mediat e pavarura gjithashtu janë të kurur, ku nga përfaqësuesit e tyre janë larguar nga vendi. Misioni i OKB-s në Afganistan tha në një rishikim të fundit se grupi po arrestonte gazetar, aktivist dhe protestues. Një zëdhënës i talibanëve kishte hedhur poshtë raportin e OKB-s dhe tha se arrestimet arbitrare nuk lejohen. Administrata e vendit vazhdon të konsiderohet një qeveri e përkohshme ose autoritet de facto me ministra në detyrë, vendimet e të cilve mund të rrezohen nga udhëheqësi suprem shpirtëror i grupit me qendër në qytetin jugor të Kandaharit. Disa ekspert kushtetues dhe ligjor thonë se nuk është gjithmonë e qartë se si interpretohet dhe zbatohet në praktik kodi ligjor dhe morali islam i shariatit. Problemi me i dukshëm është se nuk ka një trajtshmëri ligjore, tha Zalmai Nishat, një ekspert kushtetues afgan që ka punuar më parë si këshilltar qeveritar. Tani është sipas tekave të liderit taliban në Kandahar dhe gjithashtu tekat e atyre që po udhëheqin në emër të tij. Ky është problemi, është pa parashikueshmëria.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Vazhdojmë me lajme. Rusia është zotuar se do të zgjerojë raportet gjithëpërfshirëse dhe konstruktive dypalëshe me Korenë e Veriut, tha presidenti rus Vladimir Putin. Në një letër dërguar homologut të tij veri korean Kim Jong-un për ndër të ditës së çlirimit të Pjenjanit, Putin tha se zgjerimi i raporteve do të ishte në interes të të dyja shteteve. Ndërkaq në përgjigjen e Kim u tha se miqësia midis dy shteteve është forcuar në luftën e dytë botërore me fitoren kundër Japonisë. Ai shtoi se miqësia mes dy shteteve do të forcohet. Sipas një raportimi nga media shtetërore veri koreane KCNA, Putin tha se zgjerimi i raporteve dypalëshe do të bëhet konform interesave të dyja shteteve. Në letrën e tij, Kim tha se miqësia Rusi-Koreë e Veriut u forcua në luftën antijaponeze dhe është konsoliduar dhe është zhvilluar shekull pas shekulli. Ai shtoi se bashkëpunimi strategjik dhe taktik, mbështetja dhe solidariteti mes dy shteteve është vendosur në një stad të ri të lartë në frontin e përbashkët për frustrimin e forcave armiqësore, kërcënimit ushtarak dhe provokimit. Pjenjani nuk bëri të ditur se cilave shtete i referohet me termin forca armiqësore, por ky term më herët është përdorur nga Korea e Veriut për t'ju referuar Shteteve të Bashkuara dhe aleateve të tij. Në Kore, Korea e Veriut ishte një prej shteteve që zyrtarisht njohu dy rajonet separatiste të mbështetura nga Rusia në lindje të Ukrainës, pasi Rusia nënshkroi një dekret për t'i shpallur ato si entitete të pavarura. Në kundërpërgjigje, Ukraina, e cila po përballet me pushtimin rus, shkëputi raporte diplomatike me Korenë e Veriut. 42 shtete nga mbar bota kanë nënshkruar një deklarat për mes të cilës i bëjnë thirrje Rusisë që të tërheq trupat e saj nga centrali bërthamor i Zaporizhjas. Këto shtete thanë se prezenca e trupave ruse në këtë central Ukrainas përbën rrezik të madh. Deklarata që u publikua nga Bashkimi Evropian gjatë ditës së diel dënon pushtimin e paprovokuar rus të Ukrainës dhe thot se prezenca e forcave ushtarake ruse në central pengon autoritetet që ta mirëmbajnë këtë uzinë dhe të respektojnë rregullat e sigurisë nga rrezatimi. Centrali i Zaporizhjas është më i madhi në Evropë. Situata në këtë central ka rritur alarmin në Kombet e Bashkuara dhe në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore. Si OKB-ja, ashtu edhe kjo agjenci, kanë thënë se ekspertët ndërkombëtar duhet të lejohen që të vizitojnë centralin. Ndërkaq sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Antonio Guterres, ka bërë thirrje për çmilitarizimin e zonës. Zjarfikësit ende po luftojnë me flakët në një treg të madh në Jerevan, një ditë pasi një shpërthim shkaktoi zjarr, duke vrarë të paktën 6 persona dhe plagosur 10 të tjerë. Operacionet e shpëtimit kanë vazhduar edhe sot, tha Grey Armaganyan, zyrtar nga Ministria Armene për Situata Emergjente. Ai tha se deri më tani 16 persona po konsiderohen të zhdukur. Aktualisht zjarfikësit dhe ekipet e shpëtimit po vazhdojnë operacionet. Zjarri ende nuk është vënë në kontroll dhe operacionet e kërkim shpëtimit po vazhdojnë, tha ai për shërbimin armen të Radios Evropa e Lirë. Një numër i panjohur i personave janë bllokuar në rënoja pas shpërthimit që shkaktoi zjarr në tregun Surmalu në Jerevan. Shpërthimi ndodhi në zonën ku ruhen fishekzjarët. Tregu ku ndodhi shpërthimi gjendet rreth 2 kilometra në jug të qendrës së qytetit. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.